Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосы 6 февраль шәршәмбе вакыйгаларына нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Наиф Акмал. Американың бер юлы 24 штатында ике партияның президентлыкка намзатларын сайлаулар үтте. Төркия парламенты университетта хатын-кызларның яулык бәйләвен тыйган канунны гамәлдән чыгару мәсьәләсен карый. Русияның сәяси элитасы нигә НАТОның киңәюеннән курка? Татар галимнәре фикерләре. Башкортстанда милиция тарафыннан кыйналган кешегә 60 мең сум компенсация түләнде. Шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Микрофон алдында Алсу Кырмаш берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Американың 24 штатында узган беренче сайлау нәтиҗәләренә караганда, республиканнардан Джон Маккейн алда бара, демократлар Барак Обама һәм Хиллари Клинтон икесе дә бер тирә тавыш алган. Русия һәм Үзбәкстан президентлары ике ил арасында хезмәттәшлекне тагын да киңәйтергә килеште. Европа берлеге Сербия белән сәяси килешү имзалауны кичектерде. Бу чара пәнҗешәмбегә билгеләнгән иде. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бу һәм башка хәбәр ләр турында тулырак мәгълүмат. Американың 24 штатында узган беренче сайлау нәтиҗәләренә караганда, республиканнардан Джон Маккейн алда бара. Демократлар Барак Обама һәм Хиллари Клинтон икесе дә бер тирә тавыш алган. Тавышлар әле саналып бетмәгән. Бу көн супер сишәмбе дип аталды. Кушма штатларның көньягында торнадо давылында 30 лап кеше һәлак булды, дистәләп кеше яраланды. Иң күп зыян Арканзас, Миссисипи, Теннесси һәм Кентукки штатларына булды. Теннесси штатында җил газ корылмасын җимергән. Янгында берничә кеше һәлак булган. Мәскәү. Россия һәм Үзбәкстан президентлары Владимир Путин һәм Ислам Каримов ике ил арасында хезмәттәшлекне тагын да киңәйтергә килеште. Узган елның декабр аенда кабат президент булып сайланганнан бирле Каримов беренче тапкыр чит илгә сәфәргә чыкты. Ике җитәкче хезмәттәшлек иң күп ягулык өлкәсендә бара дип белдерде. Узган ел сәүдә әйләнеше 3 миллиард долларга җиткән диде Путин.
Для нас это знак того, что наши отношения будут развиваться. Как и в предыдущие годы.
Бүгенге очрашу хезмәттәшлекнең элекке кебек барачагын күрсәтте, ә элек хәлләр начар түгел иде. Узган ел ике арада сәүдә 37%-ка артты һәм 3 миллиард долларга якынлашты, диде Русия президенты. Җитәкчеләр шулай ук Үзәк Азиядә юллар төзү турында сөйләшкән.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Рим. Италия президенты Джорджио Наполитано парламентны тарату турында карар кабул итте. Сайлау вакытыннан алда апрель урталарына билгеләнер дип көтелә. Узган айда урта сулчы премьер-министр Романо Проди парламентта ышаныч тавышы ала алмагач кризис туган иде. Белгечләр Сильвио Берлусконинең кире хакимияткә кайту ихтималын фаразлый. Мәскәү. Европаның сайлауларын күзәтүче иң зур идарәсе Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасының Варшавада урнашкан идарәсеннән 4 кеше бүген Мәскәүгә килә. Идарәнең матбугат вәкиле Куртис Баден сүзләренә караганда, тагын 15 кеше виза сорап мөрәҗәгать иткән. Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы 2 март президент сайлауына кабул ителәчәк күзәтүчеләр саны бик аз һәм аларга җитәрлек вакыт бирелмәде дип зарланган иде. Үзәк сайлау комиссиясе күзәтүчеләр санын 70-дән 75-кә арттырды. Күзәтү оешмасы идарәсе бу җитәрлек түгел дип белдерде. Россия тышкы эшләр министры урынбасары Андрей Денисов сөйләшүләрнең дәвам итәчәгенә ышаныч белдерде. Узган ел шундый чикләүләр аркасында Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы Россиягә күзәтүчеләрне җибәрүдән баш тарткан иде. Брюссель. Европа берлеге Сербия белән сәяси килешү имзалауны кичектерде. Бу чара пәнҗешәмбегә билгеләнгән иде. Берлекнең киңәю комиссионеры Оли Рен кичектерүнең сәбәбе Белградтагы кайбер сәясәтчеләрнең каршы чыгуы диде.
I deeply regret the obstruction by certain politicians.
Белградтагы сәясәтчеләрнең бу килешүгә каршы булулары бик кызганыч. Минемчә, алар узган якшәмбе көнне Сербияның Европадагы киләчәген, яхшырак тормыш һәм киңрәк хокук сайлаган халыкның тавышын ишетмәгән.
in favor of Serbia's European future, in favor of better lives, better citizen rights.
Дейде Европа Берлигенең киңәю комиссионеры Олли Рен. Сербия премьер-министры Войслав Коштуница Европа Берлиге тәкъдиме Сербияның Косово бәйсезлеген тануына басым ясар өчен эшләнгән әйбер дигән иде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Алматы. Казахстан президенты Нурсултан Назарбаев үзенең еллык юлламасында дәүләтне энергия өлкәсенә күбрәк катнашырга чакырды. Узган айда Казахстан кашаган нефть кырында үз өлешен 2 мәртәбә арттырды. Моның белән ул Италиянең Eni şirketенең хиссәләрен кимитте һәм халыкара инвесторларны борчуга салды. 2017 елга Казахстан иң күп нефть чыгаручы 10 ил исемлегендә булырга тиеш, диде Назарбаев. Ангара. Төркиянең Милләт мәҗлесе кызларга университетларда яулык бәйләп йөрүләрен рөхсәт иткән канун өлгесен бүген тавышка куйды. Күпчелеге мусламаннар яшәгән, әмма дәүләт төзелеше дөньявый булган Төркия өчен бу мәсьәлә бик катлаулы. Дисте еллар баш яулыклар югары уку йортларында тыйылып торганнан соң, яңа хөкүмәт конституциянең бу мәсьәләсен үзгәртүенә тәкъдим итте. Тавыш бирүнең беренче өлеше бүген, икенче һәм соңгысы шимбе көнне үтәчәк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Минск. Европа Шурасы Беларусның бу атнада 3 кешене үлем җәзасына тартуын кискен тәнкыйтьләп чыкты. Шураның генераль секретары Терри Дэвис Беларус хакимиятләре тупас рәвештә кеше хокукларын бозуны дәвам итә дип белдерде. Сишәмбе көнне үлем җәзасы гамәлгә ашырылган, алар кеше үтерү, көчләү һәм башка төрле җитди җинаятьләрдә гаепләнгән булган. Европа Шурасы үлем җәзасын тыя, Беларус шура әгъзасы түгел. Токио. Японияның Сантори ширкәте зәңгәр роза гүлен үрчетү юлларын уйлап тапкан. Табигатьтә андый төстә гүл юк. Зәңгәр роза гүле гадәти розаны миләүше чәчәге белән кушкач барлыкка килгән. Нәтиҗәгә ирешүгә галимнәргә 14 ел вакыт кирәк булган. Зәңгәр төстәге роза гүлләре киләчәктә Япония, Австралия һәм Америка Кушма штатларында сатыла башлаячак. Әлегә яңа гүлгә исем бирелмәгән, аның күпме торачагы да хәбәр ителми.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Азатлык радиосы сөйли. Программабызны дөнья хәлләренә күзәтүләр белән дәвам итәбез. Сишәмбедә Американың бер юлы 24 штатында ике партиянең президентлыкка намзәтләре өчен тавыш бирүләр үтте. Олы Сишәмбе дип аталган бу көн республиканнардан Джон Маккейн алга чыгарды. Демократлардан Хиллари Клинтон белән Барак Обама исә икесе бер тирә тавыш җыйган. Бу сайлаулар нәтиҗәләре белән Али Гилми таныштыра.
Кемдер Америкадагы 50 штатының бер юлы яртысында диярлек үткән беренчел сайлаулар Ак йорт өчен барган көрәшкә ачыклык кертер дип уйлаган булса, ялгышты. Олы сишәмбе, ә Америкада бу көн шулай атала, көтелмәгән нәтиҗәләр белән җавапсыз сораулар да китерде. Республиканнар арасында иң шок каттырганы иң өлкән намзәт Джон Маккейн булды. 71 яшьлек сенатор Калифорния, Иллиной һәм Нью-Йорк кебек әһәмиятле штатларда җиңеп, үзенең яшьрәк һәм байрак көндәшләрен артта калдырды. Мин үземне беркайчан да башкалардан өметсезрәк санамадым, ләкин бүгеннән башлап без инде шулай әйтергә тиешбез. Американ президентлыгына республикан намзәте, ул без, диде Джон Маккейн. Шул ук вакытта Маккейнның фиркадәше, элекке губернатор Майк Хаккаби көтмәгәндә көньякта 5 штатта җиңде һәм әлегә чигенергә җыенмый. Бүген без күпләрне гаҗәпкә калдырып, әле дә аякта торуыбызны күрсәттек. Дуслар, без моңа ирештек, диде Майк Хаккаби.
We're getting there, folks. We're getting there.
Nihayet 3-nji respublikan Mitt Romney 6 shtatda jingdi hem ul da eliga ümitin üzüp bitirmey. Demokratlar orasında vaziyat tog'da keskinrek. Hillary xonim Clinton Kaliforniya, New York kabi ir-ir shtatlarda jingdi. Kuzatuvchilar fikrincha ul salomatlik, ma'rifat ham sotsial ulkada va'dalari bilan o'rta sinf saylovchisin o'z yog'ina udaralgan.
Today we say with one voice, give us the child who wants to learn.
Bugun biz bir tovushdan balaga o'quv shartlari, muhtojga yordam beru, iqtisodni tirgizu, sug'ishni bitiru, millatni sihatlantiru, dunyoni yetaklov mumkinligi so'raymiz. Men bilam, biz bunga hozir. Borig'izga rahmat dedi Hillary Clinton.
I know we're ready. Thank you all and God bless you.
Hillary xonim ir-ir shtatlarda jingsa, onun firqadash kundashi Barack Obama vaqraq shtatlarni yovladi. Obama o'zin shoqda ishonishli tutdi. Kuzatuvchilar fikrincha, u hozir Clinton xonimning bosuvi sanalgan afroamerikan bistalarinda ham o'qimishli saylovchilar orasida da o'ng'ish qozona.
Our time has come. Our movement is real.
Bizning vaqt jiddi, niyatimiz jiddi, Amerikaga o'zgarish keladi dedi Barack Obama.
And change is coming to America.
Natijada delegatlar tovushin chog'ishtirib qaraganda Obama bilan Clinton yoqincha bir shoma tovush yig'an. Bu eng muhimi. Chunki yorishning bu ulushinda kurash shtatlar uchun tugul, delegatlar uchun bora. Partiya qurultayinda namzatni naqmina delegatlar saylayashaq. Respublikan namzati bo'lu uchun 1000dan ortiq delegat tovushi kerak. Маккейннинг ҳозир 600дан ортди, яъни ул бу сонга шоқти яқинайди. Амина демократ намзати бўлу учун 2000дан ортиқ делегат тавуши керак. Клинтоннинги ҳозир 700дан, Обаманинги 600дан ортди. Яъни олар орасида эле куреш олда. Март ҳам апрель ойинда биринчи сайловлар Охайо, Тексас ҳам Пенсилвания штатларида ўтишак.
Түркия парламенты Милләт мәҗлесе бүген университетта хатын-кызларның яулык бәйләвен тыйган канунны гамәлдән чыгару мәсьәләсен карый башлады. Премьер-министр Рәҗәп Тайып Эрдоган университеттагы хатын-кызларга каршы гаделсезлекне битерү өчен мондый үзгәрешнең шарт булуын һәм аның бу атна мәҗлестә расланачагын өмет итүен белдерде. Төркиядәге яулык мәсьәләсен Мәтин Карышмас күзәтеп бара.
Бүген мәҗлестә каралачак үзгәрешләр конституциянең тигезлек һәм мәгариф маддәләренә кертелә. Мәҗлес бүген бу мәсьәләне 4 айры утырышта карый һәм үзгәрешләр өчен тавыш бирү дәвам итә. Бу үзгәрешләрнең кабул ителүе өчен мәҗлеснең 3-тән 2 өлешеннән тавышы шарт. Ләкин хакимияттәге Ак партия белән оппозициядагы Милләтче халык партиясының бергә эш итүе сәбәпле тәкъдимнең кабул ителүе турында проблем чыкмас дип көтелә. Чөнки мәҗлескә шушы тәкъдим белән чыккан Ак партиянең мәҗлестә 340 һәм аны яклаган Милләтче халык партиясының исә 70 урыны бар. Шул исәптән әгәр 367 тавыштан күбрәк яклау булса, тәкъдим референдумга бармыйча президент Абдулла Гүл тарафыннан расланачак. Гүлнең исә бу үзгәрешләргә уңай карашта торуы инде мәгълүм. Үзгәрештә канунда ачыктан-ачык язылмаган нәрсә буенча беркем дә мәгариф һәм укуу хакыннан мәхрүм ителмәс диелә. Шулай итеп, Конституциядә баш яулык бәйләү тыелган дип язылмаган хәлдә, университетларда баш яулык бәйләүне тыю гамәлдән чыгарыла. Бу үзгәрешкә оппозициядагы Җумһурият халык партиясе моның секуляр төзелешкә зыян китерәчәген алга сөреп, бу тәкъдимгә каршы чыга. Төркия Милләт мәҗлесе кеше хукуклар комиссиясе башлыгы Мәхмәт Зафер Үскүл бүген иртә 1 ТВ әңгәмәсендә бу үзгәрешләрнең ватандашлар арасында тигезлекне кире кайтару буларак бәяләде. Үскүл ил ватандашларының тигез статуста дәүләт хезмәтләреннән файдалануы һәм баш яулык бәйләү сәбәпле укуу хакыннан мәхрүм ителгән кешеләрнең хакларын кайтару секуляр төзелешкә каршы килмәвенә дә басым ясады. Ул лайыклык белән бергә демократия кагыйдәсенә нигезләнгән Төркиядә иреклекнең илнең нигезләрен тагын да көчләндерәчәге карашында. Хөкүмәт үзгәреш тәкъдименең хатын-кызларның хукугын кире кайтару буларак аңлата. Хөкүмәт шулай ук фикер сорашуларда халыкның 3-тән 2 өлеше баш яулыкны тыйган карарны гамәлдән чыгару тәкъдимен яклавына ишара ясый. Берлиндәге Европада тутырыклык оешмасы башлыгы Геральд Кнаус та халыкның бу тәкъдимне яклавын күзәтүен белдерә. Ул радиобызга булай ди:
This has become stronger in recent years as the AKP has
Yıllar uzgan sayın AK Parti'ye öz maksatları arasında radikal özgürüşler kirtirge dilemeyen halıkka düşündüre başladı. Bu sınğı yıllarda kübreksiz ile. Şuna kişiler bu özgürüşlerge indi tağında jengil karay başladılar. Çünkü 1990'ı yıllar rutalarına kadar bu mesele Türkiye'de bundi zor problem tügülüydü. Üniversitelerde okurga tilegen hatın kızların artuğu bilen, elege başyalık meselesi 1980'inşi yıllardan son problem bula başladı. Ol vakitte bu mahkemeler aşa hal itildi. Knaus bu nizaknın 1990'inşi yıllarda rektorlar şurasına bulgan talepler sebeple başlavu neydi. Gaskeri jitekşilik karamağında yuvarı mağarif uyuşmasa, üniversite rektorlarına başyalık beylegenler üniversitelerden çıkarılsın degen basım yasağan idi dip anlata vazgeçtini Knaus. Baş yavlukların çıkarırga riza bulmağın üniversite okuşu hatın kızlar okulların taşlarga mecbur buldu. Alar arasında Erdoğan'ın kızı da bar idi. Onların kübüsü bu tüyü kanunundan koşup okulların devam ettirir için şitillerge gittiler. Koysa bir sevde uyuşmaları hakimler hem akademik gibi ziyalılar şiklevine amelden çıkarı takdimin tenkitlep çıktı. Karbi jitekşilik ise bahislerge kirüden boş tarttı. Lakin vakigalarını iktibar bilen küzetüleri turunda kisetti. Karşılıklar 10 ayından 2. fevralda 10 minnegen kişi Türkiye Cumhuriyeti'ni tüzügen hem onun seküler tüzülüşün kişi etken jitekşi Atatürk'ün türbesi aldığında jıyılıp Ankara'da şiklevinin amelden çıkarı kararına protest bildirdi. Fevzi Erkilik protest bildirişler arasındaydı.
Çocuklarımızda İslam Cumhuriyeti değil Atatürk'ün Cumhuriyetini
biz balalarımızı İslam Cumhuriyetinde tügül, Atatürk Cumhuriyetinde üstürüge diliyibiz. Biz şunun için bunda jıyıldık.
Onun için buradayız.
Kişiler arasında şuşu burçulularını bastırı için hakimiyet baştan ok milletçiler bilen birleşken de şiklevlerinin barı tek üniversitede okuanlar için gamelden şıkırılaşağı devlet dairelerinde işleyenler için ilikki kanunun eli de üz kişinde kolaşağı şartı bilen gelişken idi.
İkinci 4-nji aprelde Buxarestda NATO sammiti uzaşaq. Ellige şorada qatnaşyr üçin NATO'nun general sekretari Yabda Hubskefer Rusiya prezidenti Vladimir Putin'ni da şaqırdı. Rusiya jetekçiliginiň NATO'ga dağwalar bildirip kelüwi ma'lum. Yanasi NATO Rusiyaga şikdeş bolgan illerge qol suza. Rusiyaga yaqın bolgan illerniň NATO'ga kirüwine Moskow qarşı. Gümmen Rusiyanın siyasi elitası NATO'dan qorqa. Onun sebeplerin Landish qarası va oşıqlarga tırıştı.
Harbiy siyasi birlik NATO'ga hazırgı vaqtta 26 yıl kire. Ilki sır devletlerinin onda birinchilerden bulup Baltik boyu illeri qoşıldı. Ulşaqta Rusiya rizasızlığın bildirdi. Rusiyaga qorqınış tudra dedi. Hazır ise Ukrayna bilen Gruziya NATO ağzası bulurga hazırlana. Rusiya jetekçiligi şulayı qorşı şığa. Bu haqta tarih fanları doktora Damir Isxakov bulaydı.
Bu yakın yıllarda Rusiya teresinde bulunan ilkigi SSR'a kirgen iller arasında NATO'a kirut ilgi kişiye başladı. Sınğı dövrde indi iki il toptur NATO'a kirgen yana birisi Ukrayna, ikincisi Gruziya. Bizim küzetler bu enşi belgeli bu Rusiya tekstlerine bir daşamay minaşı siyaset. Bunun min uylim türlü yakları var deyip siyasi, iqtisadi yağı da var, ondan sonra medeni yağı da var. Birinci şiratta min mine uylim Rusiya ne için qarşıga bu siyasetke parata. Çünkü o şuşa illerini Rusya yığınsasından çıkara. Hem onlarga bunda yanadan harbi yaktan, hem siyasi yaktan bunda bir zontik varlığa kilen bu iller için. Rusya karşı duru için. Belgeli Rusya'nın geopolitik vaziyetine bu karşı çıkara. Çünkü Rusya'nın bütün tülagi elekigi SSR sastavına kirgen illerini üst yerine jiyip alıp, şularını üst kanatasında tutu. Anlaşıla bit birinci bulup uluyakka taba buruldular Pribaltika illeri. Hazır şu şeylerde kitu yağında. Bu bilgili Rusya'ya şamaskı mümkün. Ama real siyasette Rusya'nın küşü gitmez de bileyim. Ben bu illerini tutup kalırga. Onlar kitirler de bileyim.
Dedi tarih fanları doktora Damir Isxakov. Siyaset fanları doktora Nail Muharramov ise Rusya'nın harbi kuvveti şoktu kişili. Hem bu NATO'dan korkmağa delildi.
Bir yoktan korkunda NATO'nun kinevi Rusya'nın faydasına elbette tügül. Çünkü koy bir ilkigi Sovetler Sovyazı'da bulan Respublikalar NATO'a hazırda kırıp gitkenler indi. Aytek Baltik buye devletler Ukrayna bilen Gruziya хиялган бията НАТОга кирергә. Әгәр дә бер үк милләт кешеләре төрле гаскерләрдә корал тотып бер-берсенә каршы торсалар, ул беренчектә уңай хәл дип аны кабул итеп булмый. Бусы аңлашыла. Украина әйтик НАТОга керсә, турыдан-туры бик якынлаша дигән Россиянең шикләренә башка көнбатыш хәрби кешеләр. Әлбәттә, бу безнең өчен уңайлы хәлдә, күңелле хәлдә түгел.
Сәясәт белгече Наил Мөхәррәмов Русия һәр яктан үсеш алган кичле дәүләт дисә, Дамир Исхаков көнбатыш илләргә көндәшлеккә чыдый алмаганын Русия аңлый һәм шуңа курка ди.
Монда Россия элитасы шушы НАТО җитәкчелегеннән конкуренциядән курка. Чөнки Россия дөнья базары шартларында һәм сәяси яктан да конкуренцияга чыдый ала торган ил түгел. Әгәр дә реаль конкуренция булса, ул үзенә сәясәтен кора алмаячак. Менә бөтен Россиянең шушы сәяси каршы чыгуының мәгънәсе мин уйлыйм шуңа кайтып кала дип. Чөнки Россия дисең белеме дә җитәрлек түгел, аннан соң икътисад да ул кадәр көчле түгел, мактансалар да һәм хәрби яктан да әлләрсә зур уңышларга ирешкән юк Россиянең. Бик зур сумма акчалар бирелсә дигән, менә шушы конкуренциядән куркып, Россия байберне булдырмаска тырыша. Әмма ул Россиянең теләге бер әйбер, ә менә шушы илләрнең халыкларының омтылышы икенче әйбер. Мин мәсәлән грузиннарның сәясәтчеләрнең әйткәннәрен бик тыклап анализлаганым бар. Алар бит ачык итеп әйтәләр. Әгәр дә Россия безнең белән дус яшәргә уйлаган булса, ул вакытта әйтик, Абхазия мәсьәләсе, Осетия мәсьәләсе буенча безнең фикергә колак салса, ул вакытта без бәлки НАТОга кермәгәндә булар идек. Әмма алар безнең мәнфәәтне каршылаш, без кергә мәҗбүрбез, диделәр. Һәм бу суверен илләрнең суверен хукуклары. Шуңа күрә мин уйлыйм, Россияга каштырылмаячак дип.
Тарих фәннәре докторы Дамир Исхаков әйтүенчә, гади халык НАТО турында аңлап бетерми.
Билгеле, бу сәясәтне алып барганда, мәсәлән, Россия эшенә килгән вакытта Россия халкын ышандырырга тырышалар инде. Менә НАТО безгә турыдан-туры куркыныч яны дип. Мин уйлыйм, халык бу нәрсәне аңлап бетерми. Куркыныч янаганмы, янамаганмы, әмма пропаганда кулак сала. Шындыкта минем фикерем буенча, НАТО илләренең Россияга беренче куркынычы да юк. Ул көнбатыш илләренең хәрби блогы, ул шушы көнбатыш илләренең мәнфәгатьләрен кайгырту өчен эшләнгән нәрсә. Минемчә, беркем дә бүген Россияны яулап алырга җыенмый. Ул Россия башка илләргә кирәк түгел.
Диде тарихфаннары докторы Дамир Исхаков.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыскача кайбер хәбәрләрне искә алып үткәннән соң, алдагы 20 минутта тапшырубыз Азатлыкның Казан студиясеннән Татарстан яңалыклары белән дәвам итәр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Россия һәм Үзбәкстан президентлары Владимир Путин белән Ислам Каримов 2 ел арасында хезмәттәшлекне тагын да киңәйтергә килеште. Төркиянең Милләт мәҗлесе хатын-кызларга университетларда яулык бәйләп йөрүләрен тыючы канунны гамәлдән чыгару мәсьәләсен тавышка куйды. Американың 24 штатында узган беренче сайлау нәтиҗәләренә караганда, республиканнардан Джон Маккейн алда бара. Демократлар Барак Обама һәм Хиллари Клинтон икесе дә бер тирә тавыш алган. Казахстан президенты Нурсултан Назарбаев үзенең еллык юлламасында дәүләтне энергия өлкәсенә күбрәк катнашырга чакырды. Европа Берлеге Сербия белән сәяси килешү имзалауны кичектерде. Бу чара пәнҗешәмбегә билгеләнгән иде. Европаның сайлауларны күзәтүче иң зур идарәсе, Европада иминлек ва хезмәттәшлек оешмасының Варшавада урнашкан идарәсеннән 4 кеше президент сайлауын күзәтү өчен бүген Мәскәүгә килә. Италия президенты Джорджио Наполитано парламентны тарату турында карар чыгарды. Сайлау вакытыннан алда апрель урталарында үтәр дип көтелә.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Программабызның алдагы өлеше Озатлыкның Казан студиясыннан дәвам итә. Андагы хәбәрчеләребез Татарстан яңалыклары белән таныштырыр. Казаннан сезне Бикә Тимирова сәламли.
Бүген Казан Кремлендә эш хакларын арттыру турында сөйләштеләр. Татарстан президенты Минтимер Шәймиев район шәһәр башлыкларын җыйды. Татарстан президенты үзенең еллык юлламасында уртача эш хакын 14 меңгә кадәр җиткерү бурычын куйган иде. Әлеге утырышта бу максатка ничек ирешеп булу турында сөйләштеләр. Президент бюджет оешмаларын эшләүчеләрнең эш хаклары үзенең еллык юлламасында әйтелгән сан, былтыргы уртача хезмәт хакы 11 мең сумга кадәр дә җитмәгәнен белә. Шәймиев 2-3 мең сум дәрәҗәсендәге яшәү минимумыннан да азрак түләүче оешмалар бар. Бу хәлне бетерергә кирәк дип тәнкыйтьләгән. Бу җыелыш турында бүген Татар-Информ агентлыгы язып чыкты. Безнең хәбәрчебез Гадел Галәметдин дә уртача хезмәт хакы темасын өйрәнде. Хәзер сүз аңа.
Президент Шәймиевнең юлламасын, сәүдә, сәнәгать һәм икътисад министрлыкларының еллык җыелышларын телевизор аша караучылар, мөгаен, бер нәрсәгә гаҗәпләнгәннәрдер. Җитәкчеләрнең һәркайсы халык тормышы яхшырды, кешеләрдә акча бар ди. Әйтик, дүшәмбе узган еллык җыелышта Татарстанның икътисад министры Марат Сафиуллин бу хакта булай диде.
Покупательская способность денежных доходов населения увеличилась на 8,5%.
Былтыргыга караганда халыкның кибетләрдә товар сатып алу сәләте 8%-ка арткан. Кешеләр тарафыннан банкларга сакланыр өчен салынган акча саннары да арта. Бу шулай уңай күрсәткеч. Әгәр 2004 елда банкларга салынган акчалар керемнәрнең 4% гына тәшкил итсә, 2007 елда бу сан 7%-ка җиткән. Шул ук вакытта яшәү минимумнан әзрәк акча алып эшләүчеләр саны да көннән-көн кими. Бүгенге көндә алар барлык кешеләрдән 8%-ны тәшкил итә. Мәгаен бу 8%-ка укытучы, табиплар, мәдәният хезмәткәрләре керәдер. Чөнки акча турында сүз чыкканда, нәкъ менә бу катлам беренче булып зарлана. Татарстан президенты Минтимер Шәймиев исә үз юлламасында бюджет өлкәсендә эшләүчеләрнең хезмәт хакын 2007 елда шактый гына арттырдык инде, 2008-дә бу эшне дәвам иттерербез диде. Агымдагы елга социаль өлкәгә бирелгән 52 миллиард сум бюджет акчалары исә булайрак бүленәчәк. Акчаларның 46% мәгарифкә, 27% сәламәтлек саклауга һәм спортка, 20% социаль яклау һәм бары тик 7% гына мәдәниеткә бүленгән. Хезмәт хакы аз булудан зарланучылар күп булса да, республика башлыгы 2-нче елга Татарстан буенча урта хезмәт хакы 14 мең сум булачак дип белдерде. Бүгенге көндә исә уртак хезмәт хакы 12 мең сум тәшкил итә дип белгечләр. Дөрес, кайберәүләр өчен бу уртак хак булса да, икенчеләрнең мондый яхшыларның күргәне дә юк. Алайда икътисад темасына язучы журналист Илсия Хайруллина республикада уртак хезмәт хакының 14 меңгә менә алуына ышана.
Бик югары топ менеджерларның хезмәт хакларын халыкка әйтергә дә куркыныч. Элеккеге заманда җитәкченең хезмәт хакы белән иң аз хезмәт хакы ала торган кеше аермасы 13 тапкырдан зуррак булмаска тиеш дигән бер әйтелмәгән канун бар иде әйбит. Хәзер инде андый канун юк, шуңа күрә хәзерге топ менеджерларның хезмәт хаклары бик югары һәм ул катлау шактый зурдыр дип уйлыйм мин аны. Шуңа күрә инде безнең әлбәттә уртача хезмәт хаклары 14 меңгә җиткерү авыр түгел ул уртачасы. Ә менә кимен 14 меңгә җиткерү ул бик авыр булачак. Бүгенге көндә хәтта нефтьчеләрдә дә төрле-төрле социаль учреждениеларында эшли торган кешеләргә хезмәт хакы түләүне әйтик бюджет өлкәсендә эшләүчеләрнекеннән арттырырга ярамый, чөнки ике арада каршылык чыга дигән фикер бар иде. Менә быелдан инде аларның правком рәисе Умар Ярулин әйтте, без инде үзебезнең татнефть составындагы социаль учреждениеләрдә эшләүчеләрнең дә хезмәт хакларын күтәрергә уйладык, ди ул. Чөнки элеккеге шушы социаль хезмәткәрләрнең урташа хезмәт хакы дәрәҗәсендә генә тотсаң, кешеләр инде ул акчага яши алмый башлаячаклар.
Нефтьчеләр белән бергә эшләгәннәр хезмәт хакын мулдан алалдыр да, әмма гади эшчеләргә нишләргә. Казанлыларның хезмәт хакы белән кызыксынып, без урамда сораштыру үткәрдек. Шәһәр урамында мондый җаваплар ишетергә туры килде.
14 мең азап па?
20.
20 упаковка. 20.
18.
Пригашил бүтәндә. Печатьне, производство по гибкой упаковке. Прибавим майонезлар. Мистер Рика, Махи, нашу упаковку сам бежишь.
Я доцент, моя зарплата 7000. Это смешно. Кондуктор больше получает. Кандидат наук, доцент, преподаватель вуза.
У нас уже превышает. Ну, мы страхование работаем. Вилка, это будем говорить, до 1000 долларов. Мы ни к Татарстану не имеем отношения. Мы федеральная компания. Московская, да.
Минум Саудель Касанда, минум Егермам.
Меня она у нас там это умеет. Брайдах Шалмаганалим. Улеги, я вот там шлем.
Я работаю проектировщиком. Зарплата сейчас минимум официально всегда 6000.
Ну, получается больше, да. Но это все опять неофициально. Ну, также приходится зарабатывать, только мы не показываем. Раскрываемся от налогов, потому что денег на жизнь не хватает. Ну, 15-20 тысяч. То есть сейчас оклад везде такой.
Медицина. Жиды мэншигадыр индышулай. Хазмет хакын кутарыгэ кирэк дип ойлайм. Житми, конечно, потому что тэгэндэ дэ төлесі бар, мэндэ дэ бекку бақша кирэк.
Ишетілгенше сұраштырғандардың бірсі сұры қызмет хақы турында айтты. Бұл мәселеге өз шығышында президент Минтимир Шаймиев та тоқталды. Ішкі ішлер министрлігі қызметкерлері тарапынан уздырылған тикшеру көрсеткенше, ұйышмаларының һәр икенчесі қызмет ішін төлеуінің конвертлері үшін пайдалана. Финанс министрлігі, пенсия фонды, қызмет іш білән тәқмин ету һәм социаль яклау министрлігі не башқаралар. Мында турдан туры қызмет қонунын бұзу бара бит. 1 апрельге қадар бұл мәселені шешергә кирәк дип белдерді Минтимир Шаймиев үз юлламасында.
Осатлықта Қозан авазы.
Қозандағы шартлауның қайта авазы әлі де болса ұнытылып бітмеген. Жәмәғәт фикірі деген бүтін Русия тикшірінулер фонды газ қолдану мәселесінде Русия түбәкләрендә сұраштыру үткәргән. Онда қатнашқан кішілердің көбісі 62%. Газ шартлаулары һәм төрле аварийлар қолданушыларның сауықсызлығы белән килеп чыга дип җавап биргән. 40% кеше шартлау иминлек шартларына салкын караудан килеп чыга дип саный. 4% кеше сәбәпләр арасында җиһазларны тикшерип тормау һәм эчкечелекне атый. Шул уңайдан без дә Казан урамнарында сораштыру үткәрдек. Казанлылар газ исе чыгып торганда нәрсә эшләргә кирәген? Шартлаудан саклану юлларын беләме? Ачык микрофон сәхифәсен Мәликә Басыр әзерләде.
04-04 телефоны буенча звонин итәргә тиешмен. Анда газовая служба дигән хәбәр бар. Алар килгәнче утка тимәскә, шырпыны кабызмаска һәм трубканы алмаска, ишекне ачмаска. Ишек ачсаң һава керә һәм һава кергәч ул була инде бик каты шартлау булырга мөмкин. Чөнки газ үзе, ул үзе шартлаучы түгел, ә бар шундый русча дип атала ул взрывчатая смесь. Ул кислород һәм шул газ була.
Кыштан, ишектән берәр звонок бирсә, например, кухняда тулган газ.
Берәр нинди электрический искра чыкса, то шартлай.
МЧС, мне кажется, надо. Ну или 01 хотя бы, службу спать. Или 112 сотового телефона позвонить. Газовый 04.
04. Бездыгида газовая колонка, баранда номер ларбар. Залган. Барысы, да, наклеечка, да. 04-ка шалтрат рагадим. Шалтрат ханю, голова шикар.
Тягу как узнаете?
Ой, мим бельмим. Минанда я бельмиде не разбираюсь. Газовая колонка, да, жандра, да, жила сукиле. Ширым хараган нарбар. Лип хорилар, жукодан дыринде. Бельмим, кем килим хараган.
Джунля бельмим. Этени я шалтратам.
Служба 01, газ.
Газовики.
А кто-то говорит 04.
Не знаю.
Газом дает, электрическая опта ёк.
Сырка урым ёк. Газом плитка, электрическая.
Покуйте газом,
например. Я сразу проветриваю. И потом, значит, я так думаю, 04, по-моему, запах газа или 01. И, конечно же, выключить все, что нужно, и ничего не зажигать. Мы люди очень осторожные. Я и детей приучаю. Ну, мы дома не курим.
Газом колонка, да, ну, обычный газ. Вы хозяйство на шахарам индами. Ой, завезем тат газ. Клер, шука нуклер. Я бракер, индик, на ной кран, я бы. Анна, шахара, индик. Бер нәрсә эш кынчыгарырга ярамый. Ашырга, конечно, обязательно форточкаларны. Вообще электричество сүндергә кирәк, источнигын иң беренчедә. Безнең өйдә бар прям счетчик, коридорда да бар. Аннары шакрасында.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Нишек бар шулай.
Азатлык радиосы бу мәсьәләдә гадәттән тыш хәлләр министрлыгыннан белгеч фикерен сорады. Менә министрлыкның пропаганда бүлеге вәкиле Светлана Лебедеваның җавабы.
В первую очередь надо позвонить в газовую службу по телефону 04. До их приезда нужно проветрить помещение.
Беренче чиратта 04 номеры буенча газ хезмәтенә шалтыра торырга кирәк. Алар килгәнчегә кадәр бүлмәне җилләтегез. Чөнки җилләтмәсәң, электр утын кабызып та шартлау булырга мөмкин. Шулай ук җилләткәнчегә кадәр бу бүлмәдә шырпы да кабызырга ярамый. Газ чыкмасын өчен газ җиһазларын һәр даим тикшереп, һәм газ хезмәткәрләре вәкилләрен даими чакырып торырга кирәк. Барлык хилафлыкларны нәкъ менә алар битергә тиеш. Ә сез үзегез түгел.
Постоянно проверять свои газовые приборы. Вызывать газовщиков, чтобы именно они устраняли неполадки, а не сами своими силами.
Сез Азатлык дулкынында Татарстан хәбәрләре белән танышасыз. Милли мәҗлес депутаты Фаик Таҗиев былтыргы хәтер көнен оештырган өчен җаваплылыкка тартыла. Аңа Чаллының җәмәгать шурасы 1000 сумлык җаза биргән инде. Милли хәрәкәт вәкиле бу карар белән килешмәгән, югарырак мәхкәмәгә шикаят иткән. Теманы Чаллыдагы хәбәрчебез Гафиулла Газиз дәвам иттерә.
Мәсьәләнең асылын искә төшерәм. Чаллы җәмәгать мәхкәмәсе башта
Хәтер көне пикетын оештыручы Фаик Тажиевның эшен карауны 3-4 тапкыр төрле сәбәпләр белән кичектереп килде. Аннан соң Тажиевка мәхкәмә чакыру тапшырмыйча гына 18 декабрьдә эшне карап, аңа 1000 сум күләмендә түләү сала. Фаик Тажиев бу күренешне милли хәрәкәткә тамга сугу, пишрату дип саный һәм кассацион шикаят әзерли. Шикаят Шаллы федераль мәхкәмәсендә 31 гыйнварда карала. Һәм аның нәтиҗәсе хакында Тажиев азатлыкка булай диде.
Карар мин биргән шикаятны канәгатьләндермәй калдыру турында чыгарылды. Әле югары инстанция судына бирәм, чөнки мин бу карар белән килешмим, мин сумакча өчен түгел, бу принцип безнең милли хукукларыбызны кысуның бер элеше дип саныйм мин бу суд процессын.
Фаик Тажиев кына түгел, Шаллыдагы башка милли хәрәкәт вәкилләре дә мәхкәмә карарларын татар милли хәрәкәтенә юнәлтелгән дип саный. Азатлык татар яшьләре берлеге рәисе Дамир Шәйхетдинов фикере.
Хәтер көн мәхкәмәгә бирү эше игътибарыбызда даими рәвештә тора һәм без бу уңайдан нәрсә әйтәсебез килә. Менә быел хәтер көне оештыруда яшьләр актив рәвештә катнашты. Әлбәттә, бу күзәтеп торучы органнар, оешмалар өчен бу җитди нәрсә, шуңа күрә алар бу әйберне оныттырырга телиләр. Яшьләр яңартып җибәрмәсен хәтер көнен дип, шуның өчен бу эшләр башланды да инде. Безнең уебезчә, бу югары мәхкәмәдә җиңеләчәк эш. Без хукукый яктан караганда бер нинди гаепсез, шуңа күрә безгә көрәшергә һәм тагы да көрәшергә кирәк.
Азатлык татар яшьләре берлеге рәисе Дамир Шәйхетдинов әлеге мәсьәләне яшьләр җыенында көн тәртибенә куярга җыенса, Шаллы татар иҗтимагый үзәге хәтер көненә булган мәхкәмәгә соңгы җыенда үзләренең мөнәсәбәтләрен белдерде. Рафис Кашапов сөйли.
Әй, үткән Шал татар иҗтимагый шәһәр җыелышында без Фаик Тажиевның үткән елны 15 октябрьдә хәтер көненә башланган пикетын яклап чыктык. Монда инде кайсыбер активистлар безнең башта әйттеләр инде шушы арада пикет или митинг башларга дип. Фаик Тажиевны яклау, әмма дә ләкин без әле иң беренче момент шуны алдык инде, мөрәҗәгать белән чыктык. Фаик Тажиевны яклап, чөнки ни дигәндә, хәтер көндә ул безнең милләт мәнфәгатьләрен яклап чыкты. Әгәр дә инде без эндәшмичә калсак, монда бит әле азатлык оешмасы бар, иттифак, милли мәҗлес, шул үзебезнең татар иҗтимагый оешмасы, һәрбер оешманың лидерына шулай басым ясый башласалар, суд, прокуратура, Фейсбук органнары эндәшмәсәк, киләчәктә без берәм-берәм шулай басып, суд юлларында йөртеп, җигендереп, интектереп бетерәчәкләр. Шуның өчен дә без аны яклап чыктык. Һәм инде яклауда Фаик Тажиевны яклау мөрәҗәгатендә безнең шундый сүзләр бар. Ул бер Фаик Тажиев кана түгел, ә ул безнең милләтебезгә ни яклау. Чөнки милләт мәнфәгатьләрен яклап чыккан шәхесне без якламасак, без үзебезне дә һәм инде калган шәхесләрне яклай алмаячакбыз. Без бергә булып киләчәктә дә көрәшергә тиешбез.
Мәхкәмә эшенә әлегә кадәр нокта куелмаган. Фаик Тажиев шушы көннәрдә Татарстан югары мәхкәмәсенә тагын бер кассацион шикаят әзерли.
Казанда Муса Җәлил исемендәге Татар дәүләт опера һәм балет академия театрында Фёдор Шаляпин исемендәге 24-нче халыкара опера фестивале дәвам итә. Күптән түгел әлеге фестиваль кысаларында Резиде Ахьярованың «Шагыйрь мәхәббәте» операсы да тәкъдим ителде. Әйтергә кирәк, бу спектакль белән театрда беренче тапкыр алтын битлек бүләгенә лаек булырга мөмкин. Әлеге спектакльне карар өчен алтын битлекнең жюри әгъзалары махсус Казанга килде. Бу турыда тулырак итеп Гөлнур Шәйхетдин сөйләр.
Казанда беренче тапкыр Алтын битлек дәүләт театр фестиваленең жюри әгъзаларының күчмә утырышы узды. Чөнки фестиваль кысаларында күрсәтелгән яңа алымнар белән үзенчәлекле итеп эшләнгән «Шагыйрь мәхәббәте» операсын башка сәхнәдә уйнап булмый. Моның өчен сәхнәнең заманча җиһазлануы, компьютерлаштырылган утлы бизәле җайланмалары кирәк. Билгеле булганча, композитор Резидә Ахьярова белән шагыйрь Ренат Харис тарафыннан иҗат ителгән әсәр шагыйрь Габдулла Тукайның тууына 120 ел тулуга багышлана. Һәм ул сәхнәгә 2006 елның ноябрь аенда чыккан иде. Аның музыкаль җитәкчесе, дирижеры, шулай ук сәхнәне бизәүчесе Санкт-Петербургтан Виктор Соболев, сәхнәгә куючы Мәскәүнең дәүләт зур театры режиссеры Михаил Панжавидзе. Душанбе кичендә Зәйтүнә партиясен Уфадан Әлфия Кәримова, Әтіп Туқай партиясын ісе Русияның отқызанған Татарстанның қолық артисті Мариен театр солисті Әхмет Әхәди башқарды. Әлігі спектакль тәмамланғаннан соң, Алтын Битлік фестивалінің жүре ағзалары һәм башқа тамашашылар артистларға ояқ өре басып қол шапты. Әмі жүре ағзалары өзлерінің тәсірлері білән ортақлашмады. Әлігі шағыр мәхәбәті операсы Алтын Битлікті жиңу яулар мы, юқ мы әйтуі ауыр. Шынки бұ опера бейгі программысында иң бірінші етіп көрсәтілді. Һәм 15 апрельдә нәтижелер ясалғанчаға қадар операдан соң туған тәсірлер ұнытылыр дей сәнгат білгішләре.
Азатлық радиосының Қазан хабаршылары әзірлеген Татарстан хабарлары топланмасын тыңладыңыз. Микрофон алдында Бекәт Имерова болды. Азатлық тапшыруы дәвам итә.
Азатлықта хабарлар ничек бар шулай.
Европаның сойлауларын күзетуші ең зур идарасы Европада иминлік һәм хезмәттәшлек ойышмасының Варшавада орнашқан идарасыннан 4 кеше бүген Мәскәүгә килә. Идараның матбугат вәкиле Куртис Баден сүзләренә караганда, тагын 15 кеше виза сорап мөрәҗәгать иткән. Италия президенты Джорджио Наполитано парламентны тарату турында карар кабул итте. Сойлау вакытыннан алда апрель урталарына билгеләнер дип көтелә. Россия һәм Үзбәкстан президентлары Владимир Путин һәм Ислам Кәримов 2 ел арасында хезмәт тәшлекне тагында киңәйтергә килешде. Ике җитәкче хезмәттәшлек иң күп ягылык өлкәсендә бара дип белдерде. Узган ел сәүдә әйләнеше 3 миллиард долларга җиткән. Американың 24 штатында узган беренче сайлау нәтиҗәләренә караганда, республиканнардан Джон Маккейн алда бара, демократлар Барак Обама һәм Хиллари Клинтон икесе дә бер тире тавыш алган. Европа шурасы Беларусның бу атнада 3 кешене үлем җәзасына тартуын кискен тәнкыйтьләп чыкты. Шураның генераль секретаре Тели Дэвис Беларус хакимиятләре тупас рәвештә кеше хокукларын бузуны дәвам итә дип белдерде. Европа шурасы үлем җәзасын тыя, Беларус шура әгъзасы түгел. Германия Афганстаннан киткән Норвегиянең 250 хәрбиенә алмашка НАТО көчләренә өстәмә гаскәр җибәрә. Германия саклану министры Франц Йозеф Юнг сүзләренә караганда, бу җәй көне булачак. Моңа каршы Германия НАТО һәм АКШның гаскәр җибәрү басымына каршы килде. Хәзердә Германия парламенты гаскәрләрне сугыш барган көньякка түгел, ә тынычрак төньякка җибәрү турында карар кабул итте. Барлыгы Афганстанга 3500 хәрби китәчәк. Кушма Штатларның көньягында торнадо давылында кимендә 45 кеше һәлак булды, дистәләп кеше яраланды. Иң күп зыян Арканзас, Миссисипи, Теннесси һәм Кентукки штатларына булды.
Дөнья яңалыклары белән Алсу Кырмаш булды.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Икенче мартта үтәчәк Башкортстан парламенты сайлауларына хукук яклаучы депутат Эдвард Мурзин намзат булып теркәлә алмады. Башкортстанда милиция тарафыннан кыйналган кешегә 60 мең сум компенсация түләнде. Моңа ул азаплауларга каршы идарә исемле җәмәгатьчелек оешмасы ярдәме белән мәхкәмә аша ирешкән. Уфадагы хәбәрчебез Мөнир Вафин бүген республика яңалыклары белән таныштырганнан соң башкорт телендә чыгучы яшьләр журналы Шынкарның баш мөхәррире Илшат Тләумбатов белән әңгәмәсен ишеттерер.
6 февраль Башкортстанга Латвия республикасының Русиядагы илчесе Андрис Текманис җитәкчелегендәге делегация килде. Беренче очрашу Башкортстан премьер-министры Рафаэль Байдрәтов белән булды. Премьер-министр республикадагы латыш диаспорасы турында да мәгълүмат бирде. Барлыгы 1500-дан артык латыш яшәвен, аларның туган телләрендә уку өчен мөмкинчелекләр тудырылуын сөйләде. Латвия илчесе булар өчен рәхмәт белдерде. Башкортстанга сәфәренең максатын республика белән танышу диде. Латвия делегациясының сәфәре дәвам итә. Эфес Армсар исемле сыра кайнату ширкәте хезмәткәрләре эш ташларга җыена. Сәбәбе хезмәт хакына бәйле. Башкортстандагы бу иң зур сыра җитештерү заводы хезмәткәрләре аена уртача 7 мең сум хезмәт хакы ала. Хезмәт хакларын арттыру өчен алар аена өстәмә 40-60 сәгать эшләргә мәҗбүр. Заводның һөнәр берлекләре башы Олег Кропинов сүзләренә караганда, ширкәт җитәкчеләре хәлне аңлап, чаралар күрмәсә, үзләренең эш ташлаячакларын белдерде. Республика парламенты депутаты бер җинсле гаиләләрне канунлаштыру буенча көрәшче Эдвард Мурзин Демзат булып теркәлә алмады. Нефтекама сайлау комиссиясе аның документлары дөрес тутырылмаган дип Мурзинны теркәүдән баш тарткан иде. Ул башта республика мәхкәмәләрендә гаделлек эзләп барады, барып чыкмагач Русиянең югары мәхкәмәсенә мөрәҗәгать иткән иде. Инде Русиянең югары мәхкәмәсе моны карап, Мурзинны теркәмәү дөрес дип тапкан. Ул теркәлмәгә карамастан хокук яклау буенча эшчәнлеген туктатмаячагын белдерде. Башкортстанда депутат була алмаса да, илнең башка төбәкләреннән сайланып кара өмете барлыгын хәбәр итте. Милиция йодрыгын тәмләгән башкортстанлыга рухи зыян өчен акча түләделәр. Ул Октябрьский шәһәрендә яшәүче Владимир Босов. Босов 2006 елда милиция хезмәткәре тарафыннан тукмалганнан соң прокуратурага мөрәҗәгать иткән булган. Ләкин Октябрьский шәһәре прокуратурасы аның гаризасын алмаган. Вартабан зыян күрүче җәзалауга каршы идарә исемле җәмәгатьчелек оешмасына мөрәҗәгать итеп, алар белән берлектә Башкортстан прокуратурасына мөрәҗәгать иткән. Нәтиҗәдә 2006 елның октябрь аенда сугыш хөкмәре милиционер шартлы 4 елга хөкем ителгән иде. Босов рухи зыян күләмен 100 мең сум дип бәяләп, аны Октябрьский шәһәре мәхкәмәсенә бирде һәм ул канәгатьләндерелде. Ләкин республиканың югары мәхкәмәсе аны 60 меңгә төшерде. Инде Русиянең финанс министрлыгы зыян күрүчегә шул 60 мең сум акчаны түләгән.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанда 94 елдан алып яшьләр өчен башкорт телендә Шынкар, татар телендә Тулпар журналлары нәшер ителә. Алар 2 айга бер чыга, елына 6 сан чыгара иде. Шынкар журналы айлыкка әйләнде. Узган ел алар үз көчләре һәм матбугат идарәлеге ярдәмендә берничә сан чыгарган иде. Бу елдан башлап аларга республика казнасы акча бүлә башлады. Бу айлыкка күчүнең уңай һәм тискәре яклары нинди? Шул турыда журналның баш мөхәррире, язучы Ишат Рәмбәтов фикерләре белән бүлеште.
Әлбетте, эш күләме артты инде, әмма ләкин безнең, мәсәлән, иң беренче сыратта штатыбыз арт. Без бүген менә тулпар менән сагыштырганда безнең хезмәткәрләр күбрәк. Бездә штатта торабы ямгыһы 16 кеше. Шул вакытта безнең эш хакы артты. Элек без, мәсәлән, 3-нче категория, журналлар исемлегенә инде хәзер бүген журнал 2-нче категория күсте. Шул сәбәпле безнең эш хакы артты. Икенсен без элек 2 айга бер генә гонорар алдык, без инде хәзер айгаен гонорар алабыз.
Ә инде журнал укучы өчен айлыкка күчү нәрсәне аңлата дигән сорауга ул шулай диде.
Әлегә әйтә торганнар бит. Без нәрсәндер, менә без соңгы журналны көттерә-көттерә, 2 айга бер генә килә. Без буны яратып укыйбыз, менә хәзер инде гаилә журналын әйлә әверелеп китте. Монда бит әй бердәр дә бар, бик кәрәкле тиләрне. Бул бит инде укысыган инде ай һайын журнал алу укысыны бер бит талабын канәгатьләндердек. Әмма ләкин шул вакытта бул безнең журнал ялу хакы 2 мәртәбә артты. Мына шуга бәйле, мына безнең быел 1000-дан ашыграк кына журнал укучыларын югалтабыз. Мына шу хактар артуга бәйле булды.
Шуңкар журналы айлыкка күчү турында сорап, Башкортстан президенты Муртаза Рахимовка мөрәҗәгать иткән булган. Татар телендә чыгучы Тулпар журналы әлегә мөрәҗәгать итмәгән, итәрме, итеп тә 2 айлык булып калырмы, әлегә итеп булмый. Инде Шуңкарның тиражы һәм хезмәткәрләре турында да кайбер яңалыклар. Ишат Төлеумбетов.
Элек мин мәсәлән баш мөхәррир булып тагайнланганда, Шуңкардан уртаса тиражы 3000 самагына генә. Хәтта 3000-нә түбәнрәк генә. Менә былтыр безнең тиражыбыз 7900-дан ашып китте. Альтернатив менә 9000-дан ашып китте инде. Менә бүген безнең альтернатив подписка исәпләгәндә 8000 самага. Менә төрле милли республикалар сыккан яшьләр журналлары менән сагыштырганда без барыбер тираж җәһәтен лидер булып торабыз. Коллективка килгәндә, бүген көндә коллектив 100% менә яшәрде. Бездә тик бары тик яшь егетләр кызлар эшләй. Яшьләр журналында минеңсә яшьләр эшләргә тиеш. Нәвисендә улар үзләре тиктерләрен тормышын һәйбәтрәк белделәр минеңсә. Бана бездән уртаса коллективның яше бүген көндә 27 яш. Бана яш буенча бөтә Башкортстанның газет журналлары арасында бул безнең иң яш коллектив. Хәтта балалар һәм үсмерләр басмаларында бул тәңгәлдә безгә тиңләшә алмыйлар.
Бу Шуңкар журналының баш мөхәррире, язучы Ишат Тілеумбет булды. Азатлык радиосы өчен Фадан Мөнир Вафин.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Сембердә чыгучы татар газеты «Өмет» үзенең укучылары, дуслары белән еллык фикер алышу кичәсе уздырды. Татар һәм башкорт басмаларының тиражлары кими барганда, «Өмет» бу җыенда сөенечле хәбәрен, тиражының тагын да артуын игълан итте. Сембер татарлары газетының тиражы хәзер Казанда татар телендә чыгучы кайбер газетларның тиражыннан артып киткән. Сембердәге хәбәрчебез Айрат Ибраһим.
«Өмет» газеты елдагыча үз якыннарын фикер алышуга җыйды. Бу юлы очрашуда сүз проблемалар турында түгел, күбрәк өметнең уңышлары турында барды. Сәбәбе дә юк түгел. Барлык диярлек басмаларның тиражы кими барган чорда, өметнеке быел байтак арткан. Гыйнвардагы соңгы саны 6330 дана белән чыккан иде. Булай да шөкер диярлек, тагын да шөкеррәк булып китте бит әле. Февральдә тагын 433 данәгә арткан. Әлбәттә 175 мең татар өчен бу әллә ни күп түгел. Тик заманасы шул бит. Беренчедән, халыкның телевизор йотты. Икенчедән, мәктәпләрдән ана телен кысырыклап чыгару үз нәтиҗәләрен бирә бара. Өченчедән, акча, акча, акча куыны яшәешнең төп мәгънәсе дип санаган заманада, гәзит уку кебек юк бар нәрсәдән биздерү бара. Мисаллар күз алдыбызда. Совет чорында, мәсәлән, Уфаның төп татарча басмасы Кызыл таңда, Казанның социалистик Татарстаны да 100-150 мең дана тираж белән чыга иделәр. Хәзер әнә Кызыл таңныкы 20-22 мең чамасы, Ватаным Татарстанныкы 16-18 тирәсе. Шундый киң географиялы гәзитләрнең дә укучысынык кимегән шартларда, өметебезнең 6700 данадан да артык тираж белән чыгуы күңелләргә җылылык та өрә ала. Башка төбәкләр белән чагыштырганда бигрәк тә. Чарага кайтсак, аның истәлеген, мәгънәсен күзаллау өчен берничә чыгыштан өзекләр дә җитәдер. Шинлы районы Кәшә мәктәбенең ана теле укытучысы Роза ханым Ильясова.
Безнең авылда өметне
көрсетіп алалар. Қар бір иде 172 юрт әмет ғайсысы алдыра. Мұқтушыларының ол ең бірінші методик қолланмасы болып тұра. Мінемен татар тілі мұқтушысы, әдебиеті мұқтушысы боларақ, анардан бік көп файда көремін. Өзімнің дәрістерімде қолланамын, кластан іш жараларында қолланамын, әдебиет дәрісінде 6-шы класта бәйтлер темісін. Онда міне деген бәйтлер оқи алабыз. Шол бәйтлеріні анализлейбіз. Ондағы мың ұзарларының білебіз, кішілерінің қайғыларын білебіз, шушыларыны балаларға жеткіремін. Тағын, міне кішкенегіне әсерлерден үзіклер шыға. Бұзаларын жиялбыз, топлап, балалар алып келелер, хәм шол шыққан әсерлеріні біз анализлейбіз. Үмітке біз бек көп үмітлер бағылыбыз деп әйттім. Үміт есіміне, кесіміне тұры келе. Үміт, үмітлі болсын біздің газетіміздің келешеге.
Профессор Азат Куршаковтан бір үзек.
Бұйыл таған шыға 47. 988 номер біле бұйыл ғилды. Ала мен санына қарат 12 номер. Ол мартының ақырында бұлар 1000 номер қазет. Шунарлай бір әкәзір бұл әкірін-әкірін әкірін әкірін әкірін әкірін әкірін әкірін әкірін әкірін әкірін әкірін әкірін әкірін әкірін әкірін әкірін әкірін әкірін әкірін әкірін әкірін әкірін әкірін
1989 yılda Ülkə Başqırma Komiteti qarşında yaşdırılgan Milli Məsələlər Boyunca Daimi Komissiya Rəisi Damir Şaripov.
Moderator qarşında, Oblastnoy Sobraniye deputatov qarşında, İnsaf Kategorikna Nagradit Ordenom Trudana
oldu. Ülkə Üzəginin 91-ci məktəbə ana dili oxutuşusu Zühra Xəbibullina.
Ümit qadetisi birinci bizim tatar məktəbi aşılgan günlərdə, birinci günlərdə, yəni bu bizim bilən buldu. Uşular bizim ең бірінші үміткерді берді. Бұл біз 18 жыл бойы татар мектебі керек деп жазып шықты. Бүгін айрат абылдың үшлері қызметтері көп болды. Басқа милләттәшлері біздің басында сана бітірген мүмкін түгел. Но бүгінгі күнде татар мектебінде біздің 182 бала оқи. Үшлері біз оңышлығына бара. Біз әлбетте бірінші жылына үшлерге қарамастан бізге енді көп тексерулер келді. Тексерулердің оңышлығына өтіп барамыз. Міне әлі біздің шәһәр көлемінде біздің зор жиылыш болды. Біздің мектеп директорларын жидылар. 91-ші мектеп номерлі мектепіні біздің мақтадылар. Бұл біздің үшін зор шаттық. Һәм әлі шүгір күнде біздің зор жиылыш болды. Біздің мәғариф бөлігінен Татьяна Васильевна келді. Һәм онда біздің үшлеріміздің көріп бізге мектеп оқушылар коллективіне зор рахмет білдірді. Бұл біздің бірінші оңышымыз.
Өмітнің мәләкәстегі хәбәршісі Равил Шафиғуллин өз фикірін шиғри юлларға салған.
Сен өмітім шоңды жан жалымлы, өзің назылы, өзің сүйкімлі, сен қолымда шақта мен өзімді 18-ді әгін әшікілі. Келіп шәрсің деп күн нәрі ойы зарығып көтем сені көрерге. Сен үйреттің мені бетлеріңді шиғри язылы ары ясы білерге. Жырларымны юғалтмасқа тіліп, сен ағына беріп құтқарам. Yazan kişi yüzükünə bilə yanularını içki oğudlardan. Yıllar boyu minim yazmalarının qoysın süttün, qoysın yamadın. Biz dostlaştık güpten. Şundan birli sin bəlzəmi xəzər yaramnın. Sində əmət üz qiyaşım taptım. Sində mini taptın, barladın. Sində üz üzümünü kürgəşkinə şağı irkenimini anladım. Sin üzündə əmət şiğri canlı. Nəfis sözlər şəlin yabınğan. Özüm sünsəm sözlərimizlə yerəgimdən qalğan yalqından. Əmət nə oqu minəm izgi qəməl. Tik bir ana canım buysana. Eyx, əmətim, min qat qabatlanğan siyəm digən sözüm tik siğa.
Жиыннан соң тор дайырада сөйләшу үмітнің 20 йыллық юбилейіна нешекірек әзірлен отурында барды. Оның бірінші саны 1989 жылының 30 декабрында шыққан еді. Демек, көп қалмаған енді. Әтеге пуч деп аталған нәрсеге қадар үмітнің рәсми ештірушыларынан бірсі деп саналған туған тілге есе, бұйылық март ақырында 20 яштыла. Оны іске алу шаралары турында да сөз болды. Азатлық радиосы Ойрат Ибрахим, Сембер.
Құрметлі тыңлаушылар, Озатлық радиосының дотар һәм башқырт тілләріндегі программасы шуның білән тәмәм. Бүгінгі тапшыруда болған һәм башқа хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз ozatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.